Në bibliotekën kombëtare në Prishtinë këtyre ditëve është promovuar një libër me rëndësi të veçantë me vlera shumë të ralla që autori profesor doktor Eqrem Zenelaj ka vjel gjatë hulumtimeve nga arkivat më të njohur të botës përëndimore. Është fjala për librin me një titull të gjatë, Genealogjia e familjes shqiptare Albani nga Urbino dhe Bergamo të Italisë, Papa Klementi 11. Zenelaj në mënyrë të dokumentuar ka dhënë historikun e pemës e kësaj familje, e cila kishës katolike i ka dhënë një papë dhe kardinal, por ajo ka dhënë edhe bibliotekist, kompozitor, piktor e tjerë. Historian e klerik hodhën dritë mbi këtë figurë lashtësie të kombit me përmasa botërore dhe familjen Albani. U tha se populli shqiptari ka dhënë botës personalitetet e shquara, të cilet me veprimtarinë dhe kontributin e tyre kanë bërë që të gjithë të na kenë lakmi, si që kemi se fundmi të lumen nën Tereza. Duke folur për rëndësin fetare dhe kombëtare të këti libri, Dr. Don Lush Gjergji tha se historia edhe për ne shqiptaret duhet të jetë mësuese jetës, sepse shumë të dhëna për shqiptaret janë falsifikuar dhe shtrembruar. Këte edhe në dukje edhe libri të cilin e kemi përpara e që na ofron dëshmi burimore, materialet e pa publikuara ndonjëherë, fusnota, bibliografi, faksimile, fotografi e tjerë, tha Don Lushi. Historiani Muhammed Mala, pasi vlerësoi familjen Albani, foli edhe për kuvendin e Arbrit, botimin e gramatikës e gjuhës shqipe me 1716 nga Francesco Maria Daleche dhe ngjarjet e tjera të kohës që ndërlidhen me emrin e figurën e Pap Klementit 11, që sipas tij, edhe pse të mërguar me shekuj si familje, Pap Albani ende me fanatizëm e fliste gjuhën shqipe dhe ndihej krenar se ishte një pap me prijardhje ilire shqiptare. Autori Eqrem Zenelaj falenderoi në veçanti ish presidentin Rugova për nxitje dhe për krahje të botimit të këtij libri, ndërsa tek institucionet shtetërore apeloi që Papa Klementi 11 t'i jepet vendi merituar në historinë kombëtare.